Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz cərimələnən toplaşma azadlığı haqqdadır. Aksiyalarda cərimələnənlərdən Elşən Əsənov və vəkil Əsəbəli Mustafayev aksiyalarda iştirak etdiklərinə görə cərimələnən insanların vəziyyəti haqqda məlumat verəcəklər. Qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldik.
Mən dinləyicilərə bildirim ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda biz bu yarım saat ərzində çalışacaq ki, Tofiq Yaqublu məhkəməsi hazırda gedən Tofiq Yaqublu barəsində də sizə ətraflı məlumat verək. Onun həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə və yaxud da ki, azadlığa buraxılması barəsində məlumatlar da çatdırmağa çalışacaq. Bunu vəkili ilə əlaqə saxlayaraq, amma hələlik vəkili telefonları qaldırmır. Çox güman ki, məhkəmə prosesi hələ də davam edir. Elşən bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Siz də cərimələnənlərdənsiniz.
Salam, ləkin birinci dəfə dinləyicilərimizə sizə salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm ki, əziyyət çəkib qulaq asırsınız məni. Deməli, birinci növbədə mən demək istəyirəm ki, bu aksiyalar əsgər ölümü ilə bağlı, İsmayıllı dəstəklə bağlı, bu siyasi partiyaların təşkil etdiyi aksiya deyil. Ona görə mən də bunu sübut da eləyəcəm. Nəyə görə bizi həbs edirlər, nəyə bizi cərimələndirirlər? Hamı, bütün Azərbaycan xalqı, hamı bilir ki, hər gün belə gün olmur ki, mətbuatda bir məlumat gəlməsin ki, əskərlikdə əskər ölüb, əskərdə əskər döyülüb, həbs olunub. Bu normal reaksiyadır, xalqın normal reaksiyasıdır. Xalq öz etirazını bilmək üçün dinç aksiyadır. Bu dinç aksiya qanunu aksiyadır. Mən xalq nəzərdə tuturam, nə razılaşdırmalıyıq, nə Hacıbaladan icazə almalıyıq. Bunlar öz əlləşdiriblər, öz şəhəri kimə istəyirlər icazə verirlər, kimə heç icazə vermirlər. İcazə verirlər, öz Yapın balalarına deyib bu yazıçı ilə qarşı çıxıb onların evin qabağına aksiya keçirirlər.
Söhbət yaz şəkri məclisindən gedir, onun evində keçirilən icazəsiz aksiyadan.
Bəli, icazəsiz aksiya.
Amma bu vaxta qədər o insanlar aksiya keçirənlər barəsində heç birinin cərimə olunmadığı.
Hələ televizorda onlar belə yaxşı-yaxşı təbliğat da elədilər. Bu ustaq demişkən Axotan Navedim, həmən indiki hakimiyyət kommunistlərdən qalma üsullardan cəmadın üstəndə. Bu qalsın bir qara öz aksiyamızdan danışım.
Hansı aksiyada cərimələnmişdiniz?
Bu Axıncı İsmailiyyə dəstəyi aksiyasında. Bu İsmailiyyə
dəstəyi... Silahları üstümüzdən çəkin. Adlanan yanvarın 26-sında keçirilən son aksiyadan.
Bəli. Mən nə üçün deyirəm ki, gənə sübut edəcəm ki, bu xalq etiraz aksiyası idi, siyasi partiyaların təşkil etdiyi dördü. Ona görə ki, mən həbsdə olanda bu dəfə Səbail polis şöbəsində ora gətirdilər Xədicə xanımı. Soruşdum ki, bəs eyib deyib, axı tanımış jurnalist bunu tüy dünya tanır. Yəni, bu siyasi partiyanın üzvü deyil. Bu bir tərəf Azərbaycan vətəndaşıdır. Deyib, bunun əynində jurnalist nişanı yoxdur.
Yer gəlmişə, Xədicə xanım dəfələrlə bəyan edib ki, o aksiyada jurnalist kimi deyil, vətəndaş kimi iştirak edirdi. Buyurun, sözünüz davam edin.
Çox gözəl. O, əslində bu qalın hər vətəndaşın borcu idi ki, İsmail aksiyaya dəstək keçirsin. Məhkəmədə hakim həmin bu 2 aprel məhkəməsi onu birinci 2 ay mənə verən Elşad Şamayev idi. Onu da özümü xatırlattım və soruşdum ki, bu bəyəm üz millətimizə dəstək aksiyası burada nə günah işimiz var, nəinki günah, hələ cinayətimiz var ki, öz millətimizi dəstəkləməkdə. Bunların hamısını nəzərə almayaraq, genə getdi 600 manat mənə cərimə elədi. Bugün də apellyasiya məhkəməsi 2 davanın içində onu təsdiq elədi. Həmən bu 600 manat da qaldı mənim boynumda. Gələn cərimə, keçmiş cərimələrin üstünə yığıldı.
Keçmiş cərimələriniz nə qədərdir?
2 aprel məhkəməsində 6000 mənim üstündə cərimə var. Yəni mən
fəvvar... 6000 manat?
Bəli,
fəvvar... Üst-üstə yığılıb, yoxsa bir aksiyaya görə?
O maddi
ziyandır, 6000 manat.
Maddi ziyan vurmağa görə.
Maddi ziyan. Fəvvarələr meydanında mən avtobus dağıtmışam. Orada avtobus ömür billahı olmayıb. Çəkilişdə də var. Heç mənim aidiyyətim yoxdur avtobusa. Amma həm
buna görə həbs cəzası.
Cəzasını da çəkmişəm. Həm cərimə də qalıb üstümdə 120 maddə pensiya alıram. Onun da 50%-ın Ziya Məmmədov əlimdən almaq istəyir. Öyle bir məqam mən toxunmaq istəyirəm ki, bu xalq protestidir. Burada yanımızda olmalıdır millət vəkilləri. Bu onu göstərir ki, xalqı hakimiyyətdə təmsil eləyən vəkil yoxdur. Bu qeyri-milli, qeyri-xalq deputatlarıdır. Heç biri yanımızda olmadı. Bir dəfə İctimai Palatanın yığıncağında İqbal Ağazada oldu, amma heç hələ nəinki dəstəkləmədilər. Bu cərimələr kimin əliyinə yazılıb bizə? Həmin bu deputatların. Həmin o parlament buraxılması şuarı ilə mənə iş kəsdilər 2 il. İndi Elşad Abdullayevin videosundan məlum olub ki, doğrudan da parlament buraxılmalıdır. Hamısı saxta şeylə, mandatla gəliblər olaraq. Yəni, mən gənə də deyirəm, bu xalq protesti. Onu bizə cərimələndirmək, həbs eləmək, nə qədər hüquqi buna qiymət verilə bilərsə, heç anlamıram mən onu.
Aydındır. Bu günlərim deyilsiz, apellyasiya şikayəti vermişsiniz. Elə bu günlərim bir çox gənclərin cərimələnən, eyni zamanda həbs qəti imkan tədbir seçilmiş bir çox gənclərin apellyasiya şikayətləri verilib. Əsəbəl bəy həmin gənclərin vəkilidir. Əsəbəl bəy, nəticə barəsində məlumat verməyinizi xahiş edərdik.
Nəticəsi həmişəki kimidir. Mən biraz əvvəldən başlamaq istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, Azərbaycanda dinç toplantılar artıq siyasi repressiyaların, siyasi məhbusların mənbəyinə çevrilib. Baxsuq son 2-3 ilə də tutulanların əksəriyyəti məhz toplaşma zamanı tutulanlardır. Ya ondan qabaq, ya toplaşma zamanı, ya ondan sonra. Və təkcə həbslə, cərimələ qurtarmır. Onların yaxınlarına müxtəlif hüquqi təqiblər olur. Sonra onların özləri işdən çıxardılır, cərimələrə məruz qalırlar, institutdan qovulurlar. Yəni, hökumət də yəqin ki, bunu görür də. Yəni, bunu artıq prinsipal surətdə həll eləmək lazımdır. Həllinin də bir yolu var ki, yəni sərbəst toplaşma azadlığına təminat olmalıdır keçirilməsinə. Bu olmadıqca, bax, belənçik hallar, yəni belə deyək də, razılaşdırılmamış toplantının keçirilməsi, onun dağıdılması, kütləvi həbslər, kütləvi cərimələr, beynəlxalq aləmin qınağı həmməşə olacaq. Çox təəssüf ki, hökumət hələ bundan bir nəticə çıxarmır. Son iki toplantı, bunlar analoji toplantılardır. 12 yanvar, bir də ki, 26 yanvar tarixli. Yadınızda sizə 12 yanvar əsgər ölümü ilə bağlı idi. 26 yanvar da ki, silahları üstümüzdən çəkmək, İsmailı sakinlərinə dəstəklə. Biz bunları hüququ müstəvidən yanaşanda, biz bunlara təsadüfi toplantı kimi yanaşırıq. Sərbəst toplaşma haqqında qanunda demək göstərilib toplantı formaları, sonra hansı toplantılar icazə alınmalıdır, yəni razılaşdırılmalıdır, hansılar razılaşdırılmamalıdır, ağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, razılaşdırmağa ehtiyac olmayan toplantılar barədə orada göstərilib. Tutaq ki, dini mərasimləridir, toy mərasimləridir və təsadüfi toplantılardır. Yəni, qanunda birbaşa yazılıb ki, bu təsadüfi toplantılar üçün razılaşdırma aparılmamalıdır. Bu təsadüfi toplantı nədir? Bu bir çox sənədlərdə var. O cümlədən Avropa Konvensiyasında var, o cümlədən bizim ratifikasiya elədiyimiz ATƏT-in sərbəst toplaşma haqqında əsas prinsipləri var. Bax, orada da o təsadüfi toplantı məsələsi var və biz bunu qəbul eləmişik ki, ona razılaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq bu şəxslərə baxırıq ki, hansı maddə tətbiq olunub? İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 298-ci maddəsi, yəni razılaşdırılmamış toplantıda iştirakə görə, ya təşkilatçılığa görə. Biz bu şəxslərə hüquqi yardım göstərdik, hansılar ki, həm 12 yanvarda. 12 yanvarda bilirsiniz ki, həbs olmamışdır, ancaq cərimə idi. Artıq 26 yanvarda həbs də oldu. Bu da təsadüfi deyil. Çünki 12 yanvar demək, Avropa Şurasında müzakirələrə qədər idi. Hökumət qıcıqlı yaratmaq istəmədi və fikirləşirdi ki, daha liberal bir üzlə getsin Avropa Şurasına. Müzakirələrdən sonra artıq əl qol açıldı, məhdudlaşdırmaya heç bir ehtiyac yoxdur, o repressiyaları və gözlənilən də alındı. Yəni, repressiyalar başladı, o cümlədən də...
Yəni, 26 yanvar aksiyasında 5 nəfər azadlıqdan məhrum edilib. Bu, Emin Milli, Əbülfəz Qurbanlı və digərlərini adları yadımızda deyil indi dəqiqliyim.
Demək, 4 nəfərdir əslində, demək, onlardan 3-ünün vəkili mən idim, demək, Əbülfəz Qurbanlı, Türkel Əlisoy və Duncay Quliyev. Demək, digərləri də hansılar ki, cərimə olmuşdu, onların da şikayətinin yazılmasında iştirak edir. Ancaq vəkil kimi onlar özləri, öz hüquqlarını müdafiə edirdilər və bir gün o apellyasiya şikayətinə baxıldı. Apellyasiya şikayətində biz göstərmişdik ki, bu təsadüfi toplantı olduğu üçün bu heç bir məsuliyyət burada tətbiq oluna bilməzdi. Və sübutlar da gətirdik. Həm qanunvericilikdən sitatlar gətirmişdik, həm beynəlxalq konvensiyalardan sitatlar gətirmişdik və bir gündə əlavə olaraq mən məhkəmədə yeni vəsadət verdim. Vəsadətdə də əlavə eləmişdi nəyi? Siz bilirsiniz, 31 yanvarda Əkrəm Əlizlinin övünün qarşısında aksiya keçirilmişdi bir qrup gənclər tərəfindən, biri fevralda da davam eləmişdi. Xüsusilə bu 31 yanvarda o aksiyanın video görüntüsü Azadlıq Radiosunun saytında yerləşdirilmişdi. Biz də onu diskə yazdıq və oradan şəkillər də götürdük, mətbuatlardan çıxarılmış. Və diskə mən özüm də baxmışam. Və hakimlərə də hər 3 məhkəmə prosesində biz onu təqdim elədik və mən özümlə də hətta notebookda aparmışdım ki, hakimin sözü qalmasın ki, yəni baxa bilmirik, texniki imkanlar yoxdur, onu da təqdim elədik. Və mən dəhşətə gəldim o şeyə baxanda, yəni hüquqi qiymət verəndə versik, əgər oradakı hadisəyə 31-də baş verir. Nə baş verir? Yəqin görmüşsünüz. Megafonla çağırışlar var, təqqiramız fit çalınır, sonra biri deyir ki, öldürmək lazımdır, biri əlində daşı tutub deyir ki, bunun onun pəncərəsinə vurmaq istəyirəm, o da deyir ki, 10-cu mərtəbədə yaxşı, nətər vuracaqsan, şey olmasın. Sonra götürürler, böyle bir tonqal da qalırlar o şeylerden, plakatlardan, ellerinde tuttuğu plakatlardan ve heç bir polis müdaxiləsini de görmürük.
Polisler kenardan sadece bakıp...
Bəli, sonradan artık qutarana yaxınlaşırlar, çox belə nəzakətlə, çox mədəni surətdə, Azərbaycan polisinə yaraşmayan bir tərzdə deyirlər ki, dağılışmaq lazımdır. Ve xahiş edirik dağılışın. Orada jurnalist çok güzel məqam tutup sual verir ki, bəs bu razılaşdırılmış miting deyir, yox, razılaşdırılmayıb. Ancaq mən hesab edirəm ki, o təşkil olunmuş aksiya idi. Çünki neçin jurnalist çox gözəl suallar verir orada miting iştirakçılarına. Deyir ki, neçin gəlmirsən bura? Birinə deyir. O da deyir, burada bir nəfər var, ondan ötürü gəlmiş. Heç adını da bilmirik, kimdən ötürü.
Bir müxalifətçi var, ondan ötürü gəlmiş. Söhbət Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Turxan Kərimov.
Bəli, sual verir ki, sən o əsəri oxumusan, deyir, oxumuşam. Deyir, orada hansı surət sənə xoşuna gəlmir? Cavab verə bilmir. Üçüncüsünə sual verir. Deyir, oxumuşsan, deyir, hansı dildə oxumuşsan? Deyir, əşi lazım. Çünki bilmir axı hansı dildə dərc olunub. Demək, belə bir təsavvürət yaradır ki, ora onlar təşkil. Ancaq bunları da qoyuruq kənara. Bizdə Konstitusiyanın 25-ci maddəsi var. Orada nə deyilir? Deyir, hamı qanun qarşısında və məhkəmə qarşısında bərabər. Dövlət ikinci bəndində deyir ki, dövlət siyasi əqidəsindən, siyasi partiyalığından, ictimai təşkilatlarla əlaqəsindən asılı olmayaraq hamısının hüquqlarını təmin edir. Gəlin baxa görə bazı şəxslərin hüquqları təmin olunmurmu? Orada 31-də keçirilən aksiyada heç kim tutulmadı, heç kim cərimiyə məruz qalmadı, heç kim itələnmədi, heç kim damlağa məruz qalmadı. Ancaq 26-sında isə dinç şuarlar səslənirdi də. Yəni o cəmaatdan əl üzü çəkin, silahları üstünüzdən üstünə. Heç kimi öldürməyə çağırmırdılar, döyməyə çağırmırdılar. 31-dən fərqli olur. Ancaq orada nə oldu? Polis dərhal əvvəlcədən hazırlanmış, hazırlıqlı surətdə müdaxilə elədi, dağıtdı, tutanı tutdu, döyəni döydü. Sonradakı kütləvi şeylər, cərimələr və kütləvi həbslər aparıldı.
Bugünkü məhkəmə prosesi barəsində danışaq. Apellyasiya şikayəti təmin olundu mu, yoxsa?
Demək, heç bir apellyasiya nə həbslərlə bağlı, nə də ki, cərimələrlə bağlı. Çox təəssüf ki, heç biri təmin olunmadı. Hətta Quliyev Tuncay var, cavan şəxslərdən biridir. O xəstədir. Və onun xəstəliyini təsdiq edən arayışı mən apellyasiya şikayəti ilə bir yerdə təqdim eləmişdi. Demək, onun xəstəliyi elədir ki, o gündəlik müalicə almalıdır. Ancaq onun saxlandığı məntəqədə tibb bölməsi ümumiyyətlə yoxdur. Və o adam evdən gələn dərmanlar hesabına və özü özünə iynə vurmaq hesabına özünü müalicə edir. Mən xahiş elədim, dedim, heç olmasa, heç olmasa, bu adamın 3-4 sutkası qalıb da, heç olmasa, bax, bu azaldın, bunu buradan bıraxaq ki, gedib öz müalicəsini davam eləsin ki, bilirsiniz, beynəlxalq standart var da, əgər xəstəni sən həbsə alırsansa və ona lazımı tibbi müalicəni göstərə bilmirsənsə, bu artıq işgəncədir. Bütün dünya, Avropa ölkəsində, o konvensiyada belə bir standart var. Əgər xəstəyə saxlanıldığı müəssisədə tibbi yardım göstərilmirsə və hökumə bundan məlumatlıdırsa, demək bu işgəncədir, pis rəftardır. Və sabah bu haqda da Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcək. Ancaq hökumət elə bir ki, sən biraz belə vecinə almır hələ ki bu məsələ.
Eşəm bəy, üstünüzdə üst-üstə 6600 manat cərimə var və deyirsiniz ki,
50 maddə cərimə
saxta ittihamlarla irəli sürülüb bunlar və heç bir əsası yoxdur, amma bu cərimə sizin üstünüzdədir. Neyinə fikriniz var? Və ödəmək də fikriniz yoxdur.
Nə fikrim var, imkanım da yoxdur. Mən bir söz deyim sizə, bax, bu yaxınlarda mən İsmailiyə gedib gəldim, siz müxbirlərinizdə olub, biri də gedib gəlmişdik, mən münacir nə edib, mənim cərimən bu fərdi qaydanı qoyaq qəlbiyyəm, təkrar həyatımı dağıdı bu hakimiyyət. Amma o qədər ki, insana orada əziyyət verildi, o qədər ki, insanı orada belə İşgəncə veriblər. Nəticədə də orada deməli görüşdü prokuror Rahib Seyidovdu, bir də Nizami Qocayev, rəis, polis rəisi. Məni ən yandıran o oldu ki, bunlar bizim milləti xuliqan adlandırırlar. Deməli, o boyda xuliqanları o iki də ərköyün bala eləyiblər. onlar xuliqanlıq eləmir, amma bizim millət xuliqanlıq eləyir. Bizim millət fəvvarələr meydanda xuliqanlıq eləyir. Bizim millət əsgəridə erməniyə güllə atanda onu məhkəməyə verilə, bu xuliqanlıqdır. Bizim milləti xuliqan adlandıran bizim hakimiyyət ola bilməz, xalq hakimiyyəti ola bilməz. Necə ki, deputatxanada bir dənə millət vəkili yoxdur, bizi təmsil etsin bizim xalq. Hakimiyyətə də bir nəfər xalq adamı yoxdur ki, xalqı təmsil etsin, onun vəkilliyini eləsin. İndi bir də ki, nəyi gördüm orada, necə ki Bakıda rayonların hamısı hasara alınıb. Mən özüm siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatını təmsil edirəm. Bir də o, bizim əvvəldən niyyətimiz var idi ki, bizim siyasi məhbuslar bizdə azalacaq. Amma get-gedə bizim sayımız çoxalır. O hasarları görəndə bir belə şeyə gəlib çıxırsan ki, hasarlardan mərkəzə tərəf, bunlar yaşayır hasarların arxasında biz Azərbaycan xalqı. Əslində qalında bütün xalq ilə siyasi məhbus kimi yaşayır. Hər hüquqlardan məhrum olunmuş, adi, normal insan şəraitində yaşamaq üçün biz məhrum olunmuşuq. Ağzımızı açan kimi də gəx döyürlər, gəx həbs eləyirlər, gəx da ki, cərimələrlə. 120 manat pensiyonu da cərimə qoyublar. Yoxdur, nə imkanım var, nə də ki, niyyətim var bu pulu vermək. İstir öldürsünlər məni. Gən, bir şeydə beyanı gənə deyirəm. Azərbaycan xalqına xuliqan deyən, özü xuliqan, özü də cəzalandırmalıdır, özü də cinayətkar hakimiyyətdir.
Yumurtanın qiymətini aşağı salmaqla məşhur olan bir hakimiyyətin cərimələri yüksəltməsi çarəsizliyin məhsuludur. Baxdılar ki, insanların küçələrə çıxmasını zorla, zopa ilə əngəlləyə bilməyəcəklər, bizi ən zəif yerimizdən vurmaq istədilər. İndi zaman rejimin bu niyyətini də ürəyində qoymaq zamanıdır və biz heç bir təzyiqə rəğmən bu cərimələri ödəməməliyik. Şəxsən mənim üzərimdə ondan çox cərimə qərar var, mən vermirəm, qoy gəlib məni həbs etsinlər. İşsizliyimdən, imkansızlığımdan, pulsuzluğumuzdan mən bugünə kimi ayaqda qalmışamsa həbsxanada gedib mübarizəmi davam etdirəcəm. Hə, bunlar nə dəyişəcək ki, Elçin Həsənov adlı dinləyici yazmışdı bunu və dinləyici yazır, salam, bizim korrupsiya bataqlığında batmaqda olan hökumətimiz artıq bilsinlər ki, bu aksiyalar xalqın onların əlində bezdiyini göstərir. Hüseyin İmzalı dinləyici də bu fikirləri yazıb. Əsəbəli bəy, əgər insanlar cərimə kəsilmiş, yəni həmin bu insanlar, aksiyada iştirak edən insanlar cərimələri ödəməsələr, onları nə gözləyə bilər? Yəni sonrakı addımlar nə ola bilər?
Demək, inzibati xətalar məcəlləsində olan normaya görə, əgər cərimənə, inzibati qaydada qoyulmuş cərimənin şəxs ödəmədikdə məhkəmə qaydasında o ictimai işlərlə əvəz olunmalıdır. Bunu da o könüllü yerinə yetirməkdə də imtina etdikdə 15 gün həbs, 15 gün həbsə qədər əvəz oluna bilər. Yəni sonu buna gedir. Əvvəli də elə bundan başlamışdı da. Yəni inzibati həbslərdən başlamışdı. Hökumət elə bildirdi ki, bu böyük cərimələri qoymaqla cəmaatı hürküdəcək və həbs almaq yəqin ki, hökumətə sərf eləmir. Çünki bu pis səslərini dərhal beynəlxalq qınağa məruz qalınır. Ona görə də istədi bu yolla variasiya eləsin, o da alınmadı.
Aydın da Akif Əlzadə telefon xəttindədir. Tofiq Yaqublunun məhkəmə prosesi barəsində indi Azadlıq Radiosunda məlumat verəcək. Akif bəy, buyurun və bir dəqiqə yarım vaxtınız var. Buyurun.
Tofiq Yaqublunu istintak orqanı cinayət məcəlləsinin 215.2 və 233 maddələri ilə ittiham edir. Və hal-hazırda Müslümdür Ayın Məhkəməsində onun barəsində prokurorluğun təqdimatı ilə 2 aylıq həbs təsmikən tədbiri seçilir. Təbii ki, müdafiə tərəfi nə ittihamla, nə də barəsində seçilmiş qətimkən tədbirlə razılaşmır və yəqin sabahdan artıq müdafiə tərəfinin müdafiə təqdiqəsində əyləşdirib şikayətlərini edilmiş.
Aydın da təşəkkür edirik. Məlumata görə artıq Akif Əlizadi idi bu, Tofiq Yaqublunun vəkili. O bildirdi ki, Tofiq Yaqublu barəsində Nəsim rayon məhkəməsi 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barəsində qərar çıxardı. Buyurun Elşən bəy, nə demək istəyirsiniz?
Çox ayıb olsun bu hakimiyyətə. Mən özüm Müsavat partiyasının üzvüyəm. Özüm Tofiq Yaqubunu yaxından tanıram. Onun qızını həbs elədilər. O birisi qızını cərimələndirdilər. İndi də özünü həbs eləyiblər. Çox ayıb olsun.
Aydın Əsəb əvvəl çox qısa istəyərdim. Bir 10 saniyəlik fikrinizi bildirəsiniz sizə bu hadisinə bağlı.
Tofiq Yaqubu ilə bağlı.
Bəli,
bu hesab edirəm ki, biz gözləyirdik, hüquq müdafiəçiləri gözləyirdilər ki, seçki ilində repressiyalar güclənəcək. Bu da ona işarətdir.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Biz bugün cərimələnən insanlar barəsində məlumat verməyə çalışdıq dinləyicilərə.